16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
Predsjednik Republike Srpske i predsjedavajući predsjedništva imaju svoju odgovornost, a saradnja predviđena Ustavom nikada neće izostati, izjavio predsjednik Dodik.
Veterani Republike Srpske traže posebnu sjednicu parlamenta Srpske i raspravu o selektivnoj pravdi u sudu i tužilaštvu BiH.
Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja Svetog Savu, utemeljivača srpske države i školstva.
Na otvorenom teniskom prvenstvu Australije odigrani prvi mečevi četvrtfinala, Novak Đoković nastupa sutra. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio je da Srpska mora biti vidljiva na putu ka Europskoj uniji u skladu sa svojim nadležnostima i da će na tome istrajati. On je za beogradske medije negirao da se izjasnio protiv reformi i pristupanja Europskoj uniji, navodeći da je svoju izjavu o podršci koju traži Europa potpisao i predao visokom predstavniku Europske unije Federici Mogherini.
Komentarišući saradnju sa predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladenom Ivanićem, on je rekao da svako od njih ima svoje odgovornosti i da saradnja predviđena Ustavom nikada neće izostati. Predsjednik Dodik je naglasio da su Hrvati u BiH u neravnopravnom položaju i da zato nema ništa protiv formiranja trećeg entiteta, ukoliko on ne zadire ni u kakve teritorijalne i ustavne nadležnosti Srpske.
Veterani Republike Srpske uputili su inicijativu predsjedniku Republike Miloradu Dodiku i Narodnoj skupštini za održavanje posebne sjednice parlamenta Srpske, na kojoj bi se definisali zaključci radi zaštite građana Srpske, žrtava selektivne pravde u tužilaštvu i sudu BiH. Za veterane je rasprava o sutorini u parlamentu Srpske zamka i još jedan pokušaj raspakivanja Dejtonske Bosne i Hercegovine. Predstavnicima Srpske u zajedničkim institucijama poručuju: Džaferoviću nije mjesto u kolegijumu predstavničkog doma BiH, informiše Vesna Stakić.
Veterani Srpske očekuju od predsjednika Dodika da zatraži održavanje posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj bi bio definisan zakonski demokratski otpor primjeni selektivne pravde u BiH sudu i tužilaštvu. Predstavnik za odnose s javnošću veterana Srpske Zoran Trifunović ponovio je poruku upućenu sa Ozrenskog mirvoženja: ne tražimo amnestiju, tražimo jednakost, i predložio da se jednim od zaključaka obaveže vlada Srpske da pravnim aktima zaštiti svoje građane.
Ovakva inicijativa mora da sadrži i paritetni pristup u procesuiranju ratnog zločina, kao i hronološki pristup po godinama izvršenja krivičnog djela ratnog zločina.
Predsjednik veterana Srpske Duško Vukotić poručuje: selektivna pravda ne doprinosi pomirenju.
Generacijama koje treba da ostanu iza nas nećemo ostaviti suočenje sa stvarnošću i suočenje sa prošlošću, nego ćemo ostaviti jednu neizvjesnu budućnost i ostaviti mržnju.
Ne želimo da se bavimo visokom politikom, ali nažalost politika je postala sastavni dio života, kaže Vukotić i naglašava stav veterana. Rasprava o sutorini zamka je postavljena pred poslanike Narodne skupštine Republike Srpske s ciljem raspakivanja Dejtonske BiH.
Postavlja se pitanje novog otvaranja međuentitetske linije po Dejtonskom principu 49:51.
Veterani smatraju da nijedno valjano objašnjenje zbog čega Džaferović i dalje sjedi u kolegijumu predstavničkog doma BiH do sada nisu čuli. Predstavnicima Srpske u zajedničkim BiH institucijama poručuju: pogrešan vam je stav da možete raditi šta hoćete radi uskostranačkih interesa. Poručuju i vladi da zahtijevaju temeljne izmjene zakona o pravima boraca, jer postojeći ne obezbjeđuje zasluženo mjesto učesnicima odbrambeno-otadžbinskog rata.
Danas se navršava 19 godina od raspuštanja logora za Srbe Silos u Tačinu kod Sarajeva. 27. januara 1996. godine posljednja grupa od 44 zatvorenika oslobođena je nakon četvorogodišnjeg tamnovanja u kazamatima Silosa. Više od 600 srpskih civila sa područja Tačina, Pazarića i Bradine bilo je zatočeno u tom logoru. 24 su ubijena, dok ih je više od 100 umrlo nedugo poslije izlaska na slobodu. Prilog Radana Škipine.
Uprkos višegodišnjim svjedočanstvima iz Republike Srpske, tek sa otvaranjem sudskog postupka koji se od maja 2012. godine vodi u sudu BiH protiv 8 lica optuženih za zločine u logoru Silos, šira javnost se detaljno upoznala sa obimom monstruoznosti i okrutnosti prema zarobljenicima. Brojna svjedočenja preživjelih logoraša i obiman dokazni materijal koji je podnijelo tužilaštvo ukazuju zbog čega je taj logor bio među najokrutnijim u širem regionu Sarajeva. Batinanje, gladovanje i prinudni rad bili su svakodnevnica u Silosu. Niko nije bio izuzetak, kako najmlađi Leo Kapetanović sa 14 godina, tako ni starac Vaso Šarenac od 85 godina. Duševni ožiljci na preživjelom Goranu Golubu više nego bolni.
Pa znaš nekako, možeš ti sami zamisliti. Kad ti dijete ona uzmiš 5 dana pa ga 0 sata, ono plaće, 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 tako sam i ja, 4 godine. Stvarno mogu nešto prokreti bile, ali eto kažem... Živa glava je zašla pokreti bilo koju godinu.
Među 600 logoraša bilo je i 11 žena. Neke od njih su u logoru Silos tamnovale skoro 4 godine. Sekretar udruženja logoraša regije Birača Vinko Lale ističe da za Silos nikada nije sprovedena kompletna istraga o komandnoj i političkoj odgovornosti.
Sumnjamo da su mnogi ljudi koji su tada bili uključeni u politički život, da su i danas u političkom životu Bosne i Hercegovine, da sjede i danas u Sarajevu na odgovornim funkcijama i zbog toga vjerovatno nema proširenja istrage. Zataškava se stvar.
Uz podsjećanje na godišnicu zatvaranja Silosa i podatak da je sredinom januara 2013. tužilaštvo BiH obustavilo istragu protiv 455 lica za koje je MUP Republike Srpske podnio mnoštvo dokaza o počinjenim zlodjelima u 126 logora za Srbe u široj regiji Sarajeva.
Odbori vlade Republike Srpske za reformu privrede i javne uprave formirani su s ciljem da se u što skorije vrijeme pronađu sistemska rješenja za unapređenje privredne djelatnosti i efikasniju i racionalniju javnu upravu. Ovo je izjavila premijerka Željka Cvijanović koja je istakla da će ove aktivnosti pratiti i kadrovska rješenja, ali da će stranačka raspodjela rukovodećih pozicija uslijediti u kasnijoj fazi.
Smo odlučili da idemo na jedan sistemski način da se ponašamo, znajući da kad otvorimo pitanja iz jedne oblasti, da će nas to nužno dovesti do rješavanja pitanja u nekoj drugoj vezanoj, direktno ili indirektno vezanoj oblasti. Dakle, nema nikakvih, kažem, skrivenih aktivnosti. Nismo se bavili još kadrovskim stvarima u smislu postavljenja određenih direktora na određene pozicije. I ako se tako nešto desi, desi se zbog toga što imamo ili istek određenog mandata, dakle, pa imenom nekog drugog vršilaca dužnosti, ali to nikako nije odraz, dakle, nekog koalicijskog dogovora. To tek predstoji da se dešava u nekom periodu. Ja čak ne mogu da kažem da li je to u narednih par nedjelja ili za mjesec, dva, tri, da ćemo početi da se zaista ne mogu to čak ni da kažem, ali imamo neke druge stvari koje smo sve prioritetno stavili na dnevni red.
Hidroelektrana na Drini obilježava 25 godina rada. Preduzeće koje je zaposlilo i mladi kadar realizovalo je brojne značajne investicione projekte. Istaknuto je na svečanosti povodom godišnjice rada i krsne slave preduzeća Savindan. Svečanosti su osim zaposlenih prisustvovali i predstavnici Elektroprivrede Republike Srpske i vlade, informiše Mira Andrić.
U povodu krsne slave hidroelektrane na Drini u Višegradu i 25 godina rada ovog preduzeća, direktor Mile Lakić je s ponosom istakao uspješnost rada jednog od najperspektivnijeg i najprofitabilnijeg preduzeća u Republici Srpskoj.
Mislim da smo sve činili da ovaj objekat radi punim kapacitetom, naravno da zavisi od hidrologije, ali i prosjek dotoka rijeke Drine i proizvodnja koja je bila pokazala je da je sam projekat dobro procijenjen i da je hidroelektrana Višegrad iskoristila rijeku Drinu na ovom pregradnom profilu.
Generalni direktor holdinga Elektroprivrede Republike Srpske Branislava Milekić osvrnula se na velike projekte koji su obilježili proteklu 2014. godinu, ističući da je Elektroprivreda Srpske za to vrijeme ostvarila plan proizvodnje od 5656 gigavat sati električne energije.
U ovoj proizvodnji hidroelektrana Višegrad učestvuje sa 1000 proizvedenih gigavat sati ili 18%. Ono što bi posebno istakla je ovaj doprinos hidroelektrane Višegrad, evo da kažem, stabilizaciji i finansijskih prilika u Republici Srpskoj, jer su hidroelektrane Višegrad bile u prilici u ovoj godini da kupe 25 miliona obveznica vlade Republike Srpske i na ovaj način angažuju svoja trenutno slobodna finansijska sredstva koja su namijenjena za dalji razvoj hidroelektrana.
Samo u protekloj godini Višegradska hidroelektrana imala je veliki investicioni ciklus Plus, uloživši preko 7 miliona maraka u projekat sprečavanja oticanja vode ispod pregradnog profila brane. Konačno se pristupilo rješavanju problema zagađenja rijeke Drine na regionalnom nivou. Istakla je ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić.
Mi smo kao resorno ministarstvo uključili se jednu širu akciju u kojoj smo uključili sve opštine koje su do Crne Gore i da bi zagađenje i plutajući otpad sveli na minimum i riješili ovaj problem koji može biti problem i za funkcionisanje same hidroelektrane Višegrad.
Preduzeće hidroelektrane Višegrad trenutno zapošljava 252 radnika, a proslava Savindana bila je i prava prilika da zaslužni pojedinci koji godinama rade u ovom preduzeću dobiju nagrade i zahvalnice.
U Rudom s nestrpljenjem očekuju pokretanje proizvodnje u pribojskom FAP-u koje je najavio premijer Srbije Aleksandar Vučić. Finska kompanija Sisu proizvodnju bi trebalo da pokrene do kraja godine. U autodijelovima Rudo nadaju se da će ponovo proizvoditi podizače stakala, izduvne lonce i rezervoare. Milan Stojić.
Autodijelovi iz Rudog su prije 20 godina zapošljavali 400 radnika, kaže Slavenko Cerović, koji je radio na održavanju pogona. Ono što je bitno, ističe je Slavenko, da je pogon sačuvan.
U ovoj fabrici sam radio 36 godina, ona je zapošljavala između 350 i 400 radnika. Prije smo rata radili za FAP, radili za FAMOS, radili za Energoinvest, radili za Kruševac, radili za Kragujevac.
Šta ste sve proizvodili nekada?
Mi smo ovdje proizvodili za FAP, recimo sve FAP-ove autodijelove, recimo podizači stakla, burići, lonci, izduvni lonci, više vrsta izduvni lonaca, više vrsta rezerva.
Načelnik opštine Rato Rajak podsjeća da je veliki broj radnika iz Rudog radilo u Priboju. Podaci o zaposlenosti u Rudom su poražavajući.
Opština Rudo broji negdje oko 9000 stanovnika. Na birovu za zaposlene imamo prijavljenih 1800 nezaposlenih lica. U Rudom ukupno ima zaposlenih oko 650 ljudi. Od toga skoro jedna polovina nema redovno uplaćene doprinose. Pošto je Rudom izuzetno važno svako radno mjesto i borimo se za svako radno mjesto, oživljavanje FAP-a bi nam puno značilo ako bi u tom projektu bio i angažovan naš pogon i određen broj radnika koji bi imali svoje radno mjesto.
U Rudom se očekuje pomoći od vlade Republike Srpske koja je vlasnik fabrike autodijelova. Za pokretanje proizvodnje problem će možda biti stručna radna snaga, ali i svi se nadaju da će uskoro početi raditi.
Guverner Centralne banke BiH Kemal Kozarić najavio je da će valutnom odboru BiH predložiti da usvoji zaključak i pozove Hypo banku da konvertuje kredite iz švajcarskog franka u euro i to po kursu i kamati na dan podizanja kredita.
Članovi udruženja korisnika kredita u švajcarskim francima Švajcarac razgovarali su danas u Sarajevu sa Kozarićem o svojim problemima. Oni su najavili masovne tužbe građana koji imaju kredite vezane za franak ukoliko se Hypo banka ogluši o taj zahtjev.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Putem društvenih mreža moguće je narušavati javni red i mir, navedeno je u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. U MUP-u su reagovali nakon što je prijedlog zakona o javnom redu i miru izazvao polemiku javnosti, posebno u dijelu u kome se navodi da se javnim mjestom smatraju i društvene mreže. Predlagač zakona objašnjava da se putem društvenih mreža može narušiti javni red i mir izazivanjem, podstrekavanjem, tuče te prijetnjom napada na život, tijelo ili imovinu. Reagovanje u javnosti izazvalo je i to što ovaj zakon nije primjenjiv na propise Europske unije. Zakon će razmatrati poslanici Narodne skupštine sljedeće sedmice. Opširnije Ivana Franka.
Društvene mreže obuhvaćene su definicijom javnog mjesta jer se preko njih mogu organizovati određeni prekršaj javnog reda i mira, objašnjavaju u MUP-u. U saopštenju preciziraju da se neki prekršaj ne mogu učiniti na društvenim mrežama, ali se može izazivati, podstrekavati i organizovati tuča ili fizički napad na drugog, te ugroziti bezbjednost prijetnjama, a sve to može imati stvarne posljedice. Premijerka Željka Cvijanović smatra da primjedbe na ovaj zakon imaju samo oni koji ga nisu dobro pročitali. Objašnjava i zbog čega ovaj akt nije primjenjiv na zakonodavstvo Europske unije.
Neprimjenjivo znači ne da vi donosite propis koji odudara od neke europske regulative, nego znači isključivo da određena materija nije regulisana na jedinstven način na nivou Europske unije, već je prepušteno nacionalnim zakonodavstvima da utvrđuju tu materiju i definišu i regulišu na odgovarajući način. Dakle, to što piše tamo neprimjenjivo znači nema propisa na nivou Europske unije, već svaka država za sebe reguliše tu oblast.
Potpredsjednik PDP-a i predsjednik Odbora za europske integracije Narodne skupštine Branislav Borenović kaže da postoji nekoliko akata Europske unije sa kojima se zakon o javnom redu i miru može uskladiti. Najavio je da će to predočiti članovima odbora na sjednici u ponedjeljak i tražiti povlačenje zakona sa dnevnog reda sjednice parlamenta.
Ovim zakonom prije svega prekršen član 10 Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i nekoliko deklaracija koje su usvojene od strane Komiteta ministara Europske unije. Ja ću kao predsjednik Odbora za europske integracije sve te dokumente dostaviti članovima Odbora za europske integracije i na taj način pokazati da prije svega Ministarstvo za ekonomske odnose nije učinilo ono što je trebalo u pripremi obrazloženja ovog zakona dostaviti nama izvor prava u europskom zakonodavstvu.
Prijedlog zakona o javnom redu i miru poslanici bi trebalo da razmatraju na sjednici 3. februara. Podsjećamo da su poslanici u julu prošle godine usvojili ovaj zakon u nacrtu i da tokom rasprave nije bilo primjedbi na to što se društvene mreže tretiraju kao javno mjesto, niti na neprimjenjivost u usklađivanju sa evropskim zakonodavstvom.
Partija demokratskog progresa očekuje da Centralna izborna komisija BiH odbaci izvještaj Republičke izborne komisije o referendumu o opozivu načelnika opštine Kotor Varoš Dalibora Vučanovića. Zbog netačnih tvrdnji iznesenih u tom izvještaju izjavio je potpredsjednik PDP-a Branislav Borenović.
Borenović je na konferenciji za novinare u Banja Luci rekao da ocjena komisije o postupku opoziva načelnika te opštine nije u potpunosti sprovedena u skladu sa zakonom i da su uočeni brojni propusti, predstavlja skandaloznu i nezakonitu odluku baziranu na najvjerodostojnijim dokumentima kojom se želi osporiti volja građana te opštine.
Međunarodni sekretar SNSD-a Željka Cvijanović rekla je da je Centralna izborna komisija BiH prava adresa kojoj bi trebalo da se obrati PDP i zatraži odgovore ukoliko ima sumnju u vezi sa opozivom načelnika opštine Kotor Varoš, ističući da to nema veze sa SNSD-om.
Ona je naglasila da PDP ponovo i prema pravilu ide pogrešnim putem i optužuje političke organizacije za određene uticaje. Nema nikakvog uticaja koji se vrši na CIK. To nije u redu, niti se tako nešto radi, rekla je Cvijanovićeva.
U nastavku dnevnika.
U Prištini ponovo sukobi policije i demonstranata. Policija upotrijebila suzavac i vodene topove.
Međunarodni dan sjećanja na holokaust obilježen je u Republici Srpskoj.
Islamska država ubila 8 lica, a više ranila tokom talačke krize u elitnom hotelu u Libiji.
Policija samoproglašenog Kosova suzavcem i vodenim topovima pokušava da udalji učesnike protesta koji kamenjem gađaju pripadnike policije u centru Prištine.
Kako javlja Tanjug, u sukobu ima više desetina povrijeđeni sa obje strane. Prištinski mediji prenose da je povrijeđeni šef poslaničke grupe pokreta Samoopredjeljenje Visar Imeri. Demonstranti koje predvodi opozicioni pokret Samoopredjeljenje traže ostavku ministra Aleksandra Jablanovića i da Trepča hitno postane javno preduzeće, čemu se protive vlada Srbije i politički predstavnici Srba sa Kosova.
Inače, bilježimo i napade na novinare prištinskih medija. Srpski mediji inače bojkotuju dešavanja u Prištini zbog toga što je tokom prošlih demonstracija bilo napada na srpske novinare. A inauguracija predsjednika Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović bit će održana 15. februara.
Posljednje tri inauguracije hrvatskih predsjednika održane su 18. februara, ali je termin izmijenjen jer je američki predsjednik Barack Obama za taj datum u Washingtonu najavio globalni samit o borbi protiv nasilnog ekstremizma. Kako prenose hrvatski mediji, malo koji predsjednik ili šef vlade će zbog toga moći doći u Zagreb 18. februara.
Petorica stranaca ubijena su danas tokom talačke krize u ekskluzivnom hotelu Korintija u Tripoliju, u glavnom gradu Libije. Odgovornost je preuzela teroristička grupa Islamska država. Napadači su se raznijeli eksplozivom.
Talačkoj krizi prethodila je eksplozija automobila bombe ispred hotela koji se nalazi u diplomatskom kvartu u Tripoliju, gdje su smještene strane ambasade i kancelarije UN-a. Teroristi su potom upali u hotel. Ubili su trojicu pripadnika obezbjeđenja, a petoro ranili. Agencija Anadolija prenijela je da su ekstremisti oteli 12 stranih državljana. Iz uprave hotela je saopšteno da je među gostima bilo Britanaca, Italijana i turskih državljana.
9 ukrajinskih vojnika je poginulo, a 29 je ranjeno u sukobima sa proruskim snagama na istoku zemlje u posljednje 24 časa, saopštio je ukrajinski vojni portparol Vladislav Seleznjov. Sukobi na istoku Ukrajine dostigli su najviši nivo od kada je u septembru prošle godine dogovoren prekid vatre, a lideri Evropske unije pozvali su ministre spoljnih poslova svojih zemalja da razmotre nove sankcije protiv Rusije da bi se osigurala primjena sporazuma iz Minska o prekidu vatre u Ukrajini, navodi se u današnjem saopštenju iz sjedišta Unije.
Lideri su izrazili zabrinutost povodom pogoršanja bezbjednosne i humanitarne situacije na istoku Ukrajine. Evropska unija osudila je ubistva civila tokom granatiranja ukrajinskog grada Mariupolja 24. januara i optužila Rusiju da snosi odgovornost zato što pruža podršku lokalnim snagama. Naredni sastanak ministara spoljnih poslova zemalja Unije o Ukrajini bit će održan u četvrtak 29. januara, a konačna odluka o sankcijama bit će donesena na samitu 12. februara.
Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja Svetog Savu, utemeljivača Srpske crkve, države i školstva. Savindan se obilježava u svim školama u Republici Srpskoj kao školska slava, a u hramovima se služe liturgije. U opštini Bileća proslavni su dan i krsna slava opštine i sabornog hrama. Opštini Mirjana Grabež.
Sveti Sava bio je prvi srpski arhijepiskop, svetitelj i prosvjetitelj. Bio je najmlađi sin velikog župana Stefana Nemanje, kršten kao Rastko, a kada se zamonašio uzeo je ime Sava. Njegovim ustoličenjem za arhijepiskopa 1219. godine utemeljena je i samostalna Srpska pravoslavna crkva. Brojni su oni koji u srpskom narodu na današnji dan besjede o Svetom Savi. Gostujući u programu Radija Republike Srpske, učenik Banja Lučke gimnazije Marko Romić ovako promišlja o prvom srpskom prosvjetitelju.
Sveti Sava je na prvom mjestu bio Božji čovjek koji je na Atos otišao da bi stekao vječnost. Sve ostalo što je uradio proisteklo iz borbe za spasenje u Hristu, za spasenje sopstvene duše i duše svog naroda. On je znao da je prava osnova života mistična i religiozna i da je svijet bez Boga pun obmana, praznina i nezadovoljstva.
Na školskim priredbama širom Republike Srpske govorilo se i pjevalo u slavu i čast prvog srpskog arhijepiskopa. Stihove o Svetom Savi govorili su i učenici Banjalučke osnovne škole Aleksa Šantić.
Sretna vam slava, Srbi čestiti, Svetoga Save koji vas štiti. Danas se slavi svetitelj Sava, crkve i škole, vrhovna glava.
Scenskom muzičkim nastupom, zasnovanim na tekstu vladike Nikolaja Velimirovića, paljanski ostovci i srednjoškolci dali su pouku o dijelu Save Nemanjića, zavjetu kako se čuva djedovina, testamentu kojim se nasljeđuje otačbina.
Moli Hrista milostivoga da naša deca pokošena pre vremena kao nezralo žito budu tamo gde si ti, u nebeskoj, u velikoj Srbiji, u raju sladosti, gde se ne zna za bolest, muku i smrt, a da se preostatak Srba na zemlji oboži, složi i umnoži.
Zamjenica gradonačelnika Banja Luke Jasna Brkić uručila je nagrade sa 17 najboljih banjalučkih srednjoškolaca. Učenik 4. razreda građevinske škole Ljupko Mišeljić kaže da je ova nagrada kruna dosadašnjeg školovanja.
U drugu ruku podstrek da ono što radim i ono što mi ide od ruke nastavim upravo u ovom gradu i u svojoj sredini i da od svog grada i od svoje zemlje uzmem ono najbolje što mogu i ponudim i ono najbolje što znam.
Povodom dana i krsne slave Bileće uručene su svetosavske povelje zaslužnim pojedincima, privrednim kolektivima i sportistima. Poseban doprinos u obilježavanju Savindana dali su najmlađi Bilećani koji su pripremili dječju Svetosavsku akademiju.
Ići ćemo putem slave, starim putem Svetog Save. Živjet ćemo mi u slozi, o Gospode, ti pomozi.
U prepunoj sali Doma kulture u Prnjavoru besjedu o Svetom Savi govorio je Jerej Sreten Živković. On je naglasio da je ovo prilika da se prisjetimo lika i djela prvog srpskog prosvjetitelja.
Jer Sveti Sava u svakom vremenu jeste jedan putovođa za naš srpski narod. Ono što je Sveti Sava ostavio i staze koje nam je proputio jesu jedan pravac koji mi svi i u današnjem vremenu treba da slijedimo i da pratimo.
Tradicionalna Svetosavska akademija biće održana večeras u Kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci. Na manifestaciji će između ostalih učestvovati Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo, hor Banja Lučkog univerziteta kao i glumci Narodnog pozorišta. Svetosavsku akademiju od 20 časova prenosit će Radio Republike Srpske.
U okviru svetosavskih svečanosti osveštena je i otvorena novosagrađena osnovna škola Miloš Dujić u Čelincu. Izgradnja škole, čija je površina 5000 kvadrata, koštala je 4 400 000 maraka, informiše Zorana Marković.
Dobrodošli u novu školu, ja sam Una Bakić, ja sam 5-3. U novom školi nam je baš lijepo, imamo nove klupe, imamo nove prozore, učionice. Nadam se da ćemo u novoj školi biti mnogo bolji.
Napokon došli u novu školu i fino nam je sad ovdje totalno. Idemo svi zajedno u prvu smjenu i nekako nam je lakše i sada nas ima dosta puno djece.
Centralnu osnovnu školu Miloš Dujić pohađa 616 učenika raspoređenih u 27 odjeljenja, ističe direktor škole Siniša Begović. Očekuje da će se uz pomoć vlade i donatora škola i dodatno opremiti.
Dodatni motiv svima nama nastavnicima i učenicima za ostvarivanje što boljih rezultata i mi ćemo nastaviti da uradimo i da osvjetlimo obraz i Republike Srpske i šire.
Svečanosti je prisustvovala i premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović, koja je obećala da će se vlada angažovati da u narednom periodu obezbijedi sredstva za uređenje vanjskog prostora škole.
Ovo je dakle jedan od velikih projekata koji se opet realizuje u okviru velikog programa modernizacije škola u Republici Srpskoj. Već stotinu škola blizu je ili izgrađeno novih ili rekonstruisano, sanirano nekih postojećih školskih objekata ili izvršena određena dogradnja. Dakle, ovo je jedna nova škola i svakako da je u narednom periodu ćemo biti posvećeni ovom zadatku.
Svetosavskoj priredbi i osveštanju škole prisustvovali su i resorni ministar Dane Malešević, predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Rajko Kuzmanović, načelnik opštine Momčilo Zeljković, brojni roditelji i učenici ove škole. A u jutarnjim časovima služena je sveta liturgija u hramu svetog Arhangela Gavrila.
Danas slavimo Svetog Savu koji je u mnogim sferama života bio prvi. U popularizaciji crkve, vjere i vjerovanja, školstva, politike i diplomatije, književnosti. Toplina njegovog svetstva prožima nas vjerujuće i danas, a množestveno znanje Svetog Save pomaže nam da shvatimo suštinu i vrednotu života. O nijansama svetosavske metafore u komentaru Milenka Stojičića.
Priču o Svetome Savi možemo plesti u dvije ruke, svjetovnim i duhovnim nitima, krugom njegovog Rastko-Nemanjićkog predživota i svetačkim svetosavskim oreolama. Možemo ga slaviti metaforama pravoslavlja i pravosavlja, ali i da mjerom njegovog imena promišljamo i vrednujemo naše današnje misaone i duhovne refleksije u danima svetosavskog praznovanja. Na usnama i u glavi škaklje pitanja koja žude za odgovorima. Kako u našem vremenu tumačiti suš svetosavlja? Jesmo li dorasli izvornim formama svetoslavlja i svetosavlja? Ili tek ponavljamo blijede potrošene priče koje ne idu dalje od hladne faktografije? Iako narod sveca od milja zove sredozimac, grijemo li se na svetosavskoj vatri svečevog učenja i znanja, porukama i povukama o vjeri i vjerovanju, trpljenju, skromnosti i brižnosti, ljudskosti, mjeri u tugi i radosti? Sveti Sava je između mnogih prvina i naš prvi književnik. Njegove pjesme i danas se primaju i utkivaju u našu strast, doživljaja, utumačenje i izgledaju semantički mlade, kao juče napisane. Njegovo literarno tamjansko jezgro nalazimo u pismu iz svetoga grada Jerusalima, poslano Kir Spiridonu i Gumanu Studenice. Citiramo. I evo što se u ovom mjestu nađe, na blagoslov dajem ti krstić, da mi ga nosiš na spomen. I pojasić, jer sam ga polagao na grob. I kamičak, što sam ga našao da ti bude na mnoge potrebe i da ga nosiš pri sebi. Skrećemo pažnju na riječ kamičak, koji je u metaforičkom preobražaju dragi kamičak skromnosti, mladež zemlje i prirode, od Boga kreirane i satvorene. Kamičak se vremenom, snagom svetosavske kreativne energije, preobražava u mjeru darovanja, u malo koje je veliko. Taj savinski kamičak je nama danas Boži piljak vrednote skromnosti kao uzvišenog stupnja na skali duhovnih vrijednosti. Sveti Sava je sa svojih putovanja iz bijeloga svijeta, iz Palestine, Sirije, Egipta, Vavilona, na primjer, u Srbiju donosio milošte duha, knjige, slike i druga umjetnička djela. Kakav mi imamo odnos prema knjizi i umjetnosti? To pitanje boli, postavljeno u ove svetosavske dane.
Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske objavilo je preliminarnu rang listu studenata koji su zadovoljili uslove propisane konkursom o dodjeli stipendija iz fonda dr. Milan Jelić.
Ukupno 75 studenata prvog ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, odnosno BiH, 9 mjeseci dobijat će po 400 maraka stipendije, dok će 35 studenata koji studiraju u inostranstvu dobijati po 800 maraka mjesečno. Studentima drugog ciklusa studija bit će dodijeljeno 8 godišnjih stipendija od 5000 maraka i 5 stipendija studentima trećeg ciklusa studija u godišnjem iznosu od 10000 maraka. Studenti imaju pravo prigovora do 5. februara.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Danas je i Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta. Širom svijeta danas se obilježava ovaj dan sjećanja kada su 27. januara 1945. godine sovjetske jedinice oslobodile logorski kompleks Auschwitzu u kome je, kako se smatra, ubijeno više od milion ljudi, a prema procjenama oko milion Jevreja. Danas je u Auschwitzu obilježen dan holokausta i 70 godina od oslobađanja ovog zloglasnog logora koji je postao jedan od simbola holokausta nad Jevrejima tokom Drugog svjetskog rata, pripremila Radmila Karanović.
Arije Livne, predsjednik Jevrejske opštine Banja Luka i šef predstavništva Republike Srpske u Izraelu, kaže da svijet danas odaje počast svim nastradalim žrtvama holokausta. Tokom holokausta stradao je veliki broj članova njegove porodice, dok je Arijeva majka Ilona Weiss ugušena u gasnim komorama Auschwitza.
Tako da na ovaj dan ja lično oplakujem svoju porodicu, prošlo je 70 godina. Osjećaj bola nikad neće prestati, ali preživjeli smo i moramo nastaviti život, ne smemo zaboraviti.
Aca Singer iz Beograda, 92-godišnji penzioner, dugogodišnji predsjednik Saveza jevrejskih opština Jugoslavije i Srbije, u Auschwitzu je izgubio 60 članova šire porodice. Singer je jedan od rijetkih ljudi u Srbiji koji je preživio strahote Auschwitza. Za naš radio kaže da nikada neće zaboraviti osjećaj koji ga je obuzeo kada je u proljeće 1944. godine doveden u Auschwitz.
I onda se sjećam kada je jedan od naših pitao tamo nekoga, kapova nekoga, a kako će on vidjeti svog oca, gdje je njegov otac je ko stariji izdvojen. Kaže, tvoj otac je već otišao kroz ođak. Onda smo saznali šta se događa u Auschwitzu.
Računa se da je u Drugom svjetskom ratu u sklopu nacističkog takozvanog konačnog rješenja ubijeno oko 6 miliona Jevreja, što je otprilike bila trećina svih pripadnika tog naroda.
Bila u Republici. Javna ustanova Spomen područje Donja Gradina iz Republike Srpske povodom Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta priredila je izložbu ekonomije jasenovačkih logora u Galeriji nauke i umjetnosti i tehnike Srpske akademije nauka i umjetnosti u Beogradu. Izložba predstavlja siže istoimenog teksta Tanje Tuleković objavljenog u zborniku Muzeja žrtava genocida iz Beograda, a premijerno je predstavljena u Galeriji Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske. Izložbu je u više gradova Republike Srpske i BiH do sada vidjelo oko 7.500 posjedilaca. Marica Lalović.
Izložba je koncipirana tako da su na 15 panoa predstavljene ekonomije jasenovačkog logora, odnosno sva sela na oko 240 kvadratnih kilometara oko Jasenovca. Centralni sadržaj su individualna svjedočenja preživjelih logoraša koji su bili regrutovani za rad na ekonomijama, kaže kustos Spomen područja Donja Gradina iz Republike Srpske i autor izložbe Tanja Tuleković.
Koncentracioni logor Jasenovac imao je pod navodnike radne grupe u kojima su radili logoraši. Jedna od njih nosila je naziv ekonomije. Ekonomije su bile radne grupe logoraša koji su radili u nemogućim uslovima, a sve u cilju opskrbljivanja ustaša, životnim namirnicama, ali i ostalim, da tako kažem, materijalnim bogatstvima, jer postojale su posebne grupe koje su pljačkale srpske kuće i odnosile plijen u logor Jasenovac, a postojale su one grupe koje su u okovima radili na kiši, na jakom suncu, bez dovoljno hrane, bez vode. Pritom su na licu mjesta ubijani svi oni koji su se usudili da bilo šta od tih plodova bilo bilo voća ili povrća da konzumiraju.
Na panoima se mogu vidjeti i rijetke fotografije sa radnih ekonomija Jasenovačkog logora i djelimični spiskovi logoraša. Izložba će biti otvorena do 10. februara.
Državna agencija za istrage i zaštitu po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine izuzima dokumentaciju iz Fudbalskog saveza BiH. U SIPI nisu govorili o detaljima provjere koje vrše njihovi inspektori, a prema informacijama koje su prenijeli federalni mediji, istražioci su zainteresovani za aranžmane saveza sklapane s različitim agencijama i preduzećima u vezi s putovanjima igrača i zvaničnika saveza na svjetsko fudbalsko prvenstvo u Brazilu prošle godine.
A na otvorenom teniskom prvenstvu Australije odigrani su prvi mečevi četvrtfinala. Na svjetskom prvenstvu rukometaša na rasporedi su mečevi za plasman od 17. do 24. mjesta. Opširnije Dalibor Dafinčev.
Prvi polufinalni par otvorenog teniskog prvenstva Australije su Britanac Andy Murray i Tomaš Berdih iz Češke. Murray je u četvrtfinalu nadigrao domaćeg tenisera Nika Kiriosa rezultatom 3-0 po setovima 6-3, 7-6 i 6-3. Berdih je bio bolji od Španca Rafaela Nadala također u tri seta sa 6-2, 6-0 i 7-6. Novak Đoković sutra od 9:30 po našem vremenu igra četvrtfinalni meč protiv Miloša Raonića iz Kanade. A prvi polufinalni par ženskog turnira čine dvije Ruskinje, Marija Šarapova i Ekaterina Makarova. Šarapova je savladala Eženi Bušar iz Kanade sa 2-0 po setovima 6-3 i 6-2, dok je Makarova bila bolja od Simone Halep iz Rumunije sa 6-4 i 6-0. Na svjetskom prvenstvu za rukometaše u Kataru najbolji timovi danas imaju slobodan dan, a igraju se mečevi za plasman od 17. do 24. mjesta u takozvanom President Kupu. Posljednje mjesto na šampionatu izbjegao je Chile pobjedom protiv Alžira rezultatom 30-28. Reprezentacija Bosne i Hercegovine borit će se protiv Rusije u meču za 19. mjesto, dok će se u meču za 17. poziciju sastati Bjelorusija i Češka od 17 časova. Utakmice četvrtfinala bit će odigrane sutra, parovi su Hrvatska-Poljska, Danska-Španija, Katar-Njemačka i Slovenija-Francuska. Svjetsko prvenstvo rukometaša završava se u nedjelju 1. februara.
Danas je bilo oblačno i tmurno vrijeme uz slab snijeg ponegdje. Samo je u Hercegovini suvo uz sunčane periode. Sutra tokom dana oblačno uz slab snijeg ponegdje, popodne razvedravanje. Opširnije Milica Đorđević.
U 13 časova najhladnije na Čemernu, minus 4, 3 stepena ispod nula bilo na Hampijesku kao i Kalinoviku, minus 2 imala Mrakovica kao i Drinić, Klekovača, stepen ispod nule Kneževo i Sokolac, nula je bilo u Mrkonjić gradu, stepen iznad nule Srebrenica i Ribnik, 2 stepena Zvornik kao i Srbac, Višegrad, Banja Luka, Rudo, Foča, Bijeljina, 3 Prijedor, Novi grad Doboj, 4 Kacko, Nevesinje i gradovi na krajnjem jugu su bili nešto topli, Bileća 7 i 8 stepeni danas u Ljubinju i Trebinju. Slab snijeg će padati sutra ujutru, jedino će na jugu Hercegovine padati slaba kiša i susrnica, samo ponegdje moguća pojava vrlo slabog snijega. Tokom dana snijeg polako slabi, tako da će u drugom dijelu dana biti uglavnom suvo, oblačno vrijeme, a uveče dolazi do postepenog razvedravanja, tako da će sljedeće noći biti djelomično vedro vrijeme i nešto hladnije uz mraz u većini predela. Maksimalna temperatura sutra slična kao danas od 0 do 4, na jugu nešto toplije, a u višim predelima i dalje hladno od minus 4. I Banja Luci ujutro i prepodne slab snijeg, sredinom dana snijeg polako prestaje, tako da će popodne i uveče biti uglavnom suvo i oblačno. Maksimalna temperatura i sutra oko 3 stepena.
Hvala za pažnju, podsjećamo na vijesti dana.
Predsjednik Republike Srpske i predsjedavajući predsjedništva BiH imaju svoju odgovornost, a saradnja predviđena Ustavom nikada neće izostati, izjavio predsjednik Dodik.
Veterani Republike Srpske traže posebnu sjednicu parlamenta Srpske i raspravu o selektivnoj pravdi u sudu i tužilaštvu BiH.
Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja Svetog Savu, utemeljivača Srpske crkve, države i školstva.
Na otvorenom teniskom prvenstvu Australije odigrani prvi mečevi četvrtfinala. Novak Đoković nastupa sutra.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Igor Marić, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Nada Arlov.